Muraho.
Mwaramukanye amahoro. Esha, ejo nabonye uhuze cyane muri cya gitabo. Ese wari musoma mwiki?
Sha, nasomye kagani ariko kakangiye kukubwira. Kera habayeho kaguma yafashwe n'umuntu ikiri mu cyare. Wayifashe ayizirikisha umugozi muremure. Maze iyo kagoma yize kuguruka, yashoboraga kuzenguruka hafi gusa. Umunsi umwe umugabo wakundaga ibiguruka arayibona, ayigiriye impuhwe arayigura. Ayizituraho wa mugozi, ategereza icyo kagoma yakora. Mbese yahereye kwigurukira kure cyane mu kirere nk'uko umugabo yabyifuje. Oya, yakomeje kuguruka hareshya, naho yari isanzwe iguruka.
Yewe, ngushimiye aka kagani umbwiye, ariko se nagira ngo nkubaze ikibazo. Hari icyo umugani ujya ukwigisha? Yewe, uyu mugani unyibukije ibintu byinshi. Abakijwe benshi bamera nk'iyo kagoma. Bari gushobora kubohorwa ingeso zabo za kera, ariko ntibabitekerezagaho. Umwuka wera ubwe yaje ngo abe mu wizeye wese. Kandi aho umwuka w'Imana ari, niho haba umudendezo. Uwo mudendezo ni ukubohorwa ububasha bw'ibyaha n'ingeso mbi, no kubohorwa iby'isi bishaka kudukurura. Ni umudendezo wo gukora ibinezeza Imana. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana?
Koko.
Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ukijijwe wese afite umwuka wera muri we, ariko itegeko ry'Imana riravuga ngo mwuzure umwuka. Mbese umuntu yabasha ate kuzura umwuka wera? Icya mbere, ntakwiriye kuba afite ibindi bintu mu mutima we, ntakwiriye kunyurwa n'ikindi kitari ukuzura umwuka w'Imana. Yesu yaravuze ati, hahirwa afite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Umuntu akwiriye kuba amaze gukurwamo ibyaha byose bihishwe n'ubwikanyize. Umwuka wera ntiyemera kuzuza igikoreshwa cyanduye, kandi ntiyemera kuzuza umuntu kugira ngo agaragare gusa ko akunda iby'Imana, nyamara by'ukuri atari byo. Ibyaha bizwi bikwiriye kwaturwa. Niba icyaha cyawe kiri hagati yawe n'Imana gusa, kiyihaneho. Niba wakigiriye undi muntu, genda umusabe imbabazi. Niba icyaha cyawe kizwi na benshi, ukwiriye kucyaturira imbere yawe. Umuntu akwiriye kwemera rwose gusohoza ubushake bw'Imana, nubwo byatuma arinda gusiga ab'iwabo n'inshuti kugira ngo ajye ku mpera y'isi guhamya iby'Imana. Imana iha umwuka wera abayumvira basa. Ikindi gikwiriye ni ugusabana ukwizera. Yesu aravuga ati, ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Ntabwo ukwiriye kwinginga cyane. Imana ubwayo ishaka kukuzuza. Mbese wigeze usaba kuzuzwa umwuka wera? Mbese Imana yashubije amasengesho yawe?
Simbizi.
Ntiyari kubura kubikora niba wowe warakoze ibikwiriye. Ntusaba Imana ikimenyetso gikomeye kugira ngo wizere, ahubwo Imana ishaka yuko usaba kandi ukizera.
Yego.
Urizera bidatewe n'ibyo ubona, ahubwo bitewe n'uko uzi yuko Imana ari inyakuri. Ntabwo ibura gukora ibyo ivuga mu ijambo ryayo. Mbese ibihinyuza ko umuntu yuzuye umwuka ni ibihe?
Biriho se.
Hari impano z'umwuka zitari zimwe. Atanga impano zitandukanye ku bizera, wese agahabwa iye. Ariko igihinyuza ko umuntu yuzuye umwuka by'ukuri kuruta ibindi, ni uko agaragaza imbuto z'umwuka. Muri zi ya mbere ni urukundo. Gukunda Kristo kugaragazwa no kumwumvira. Gukunda abandi kugaragazwa n'ibyo dukora, atari mu byo tuvuga gusa.
Ni koko.
Kunda abatagukunda. Ikindi kibihinyuza ni uko umuntu wuzuye umwuka ashaka kubwira abandi iby'uwo mwuka. Kandi umwuka wera azamushoboza kuvuga amagambo akwiriye ku bakeneye kuyumva. Niba waramaze kuzura umwuka, witonde utamutera agahinda. Igihe utamwumvira, umutera agahinda ukazimya imirimo akora muri wowe. Ariko igihe ugendera mu kumvira no mu rukundo, umwuka wera azagukoresha ngo uheshe abandi imigisha myinshi.
Yee, ngushimiye ibyo wambwiye kandi ngiye kuzabikora.